Blaðsíða 111 Davíð Stefánsson frá Fagraskógi 1895 til 1964 Oft skapast ljóð á svo ótrúlega skömmum tíma að vel má nefna innblástur. En hver honum veldur skal ég láta ósagt. Stundum vera til fleiri en eitt og fleiri en tvö ljóð í sömu lotunni. Þá er náðarstund. En sú stund kemur aldrei án starfs og innveru, þrauta og auðmýktar. Það er sjaldgæft að akrar grói og sánir. Stiklur Davíð fæddist og ólst upp í Fagraskógi við Eyjafjörð. Ungur sýktist hann af berklum sem töfðu hann frá námi, svo hann var orðin 24 ára gamall þegar hann útskrifaðist frá menntaskólanum í Reykjavík. Sama ár sendi hann frá sér sína fyrstu ljóðabók, Svartar fjaðrir, sem skapaði honum miklar vinsaldir meðal ungs fólks. Hann þótti djarfur í kveðskap sínum, vogaði sér að túlka tilfinningar og ástríður sem eldri skáld höfðu látið vera. Næst á eftir svörtum fjöðrum komu ljóðabækurnar Kvæði ári 1922 og Kveðjur ári 1924. Mörg kvæðana í þessum ljóðabókum fjalla fjarlæga og framandi staði sem líklega hafa verið sem draumaheimar fyrir flesta Íslendinga á þessum tíma. Davíð var afkastamikill höfundur, en á fjórða áratugnum sneri hann sér að ritun lausamálsbókmennta og skrifaði meðal annars skáldsöguna Sólon Íslandus og leikriti Gullna hliðið, sem naut lengi mikilla vinsalda. Eftir 11 ára hvíld frá ljóðagerð sneri hann sér aftur að kveðskapnum og orti þá fremur öryggisleysi listamannsins, hverfuleika lífsins og dauðan en ástina og ástríðurnar. Ljóðabækur Davíðs urðu alls 10. Heimili Davíðs á Akureyri hefur verið gert að safni sem kallast Davíðshús.